Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Jeta e personave me aftësi të kufizuara të cilët jetojnë në një shtëpi strehë në qytetin e Shtimës. Varësia nga importi rrit shkallën e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Gjysma e botës në rrugë drejt mbi peshës, si të parandalohet kjo, është tema e podcastit Të flasim. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
9 persona me aftësi të kufizuara, mendore e fizike jetojnë në një shtëpi strehë në qytetin e Shtimës. Ata janë pa përkujdesje familjare që nga fëmiria, por personeli i shtëpisë kujdeset për shëndetin, ushqimin dhe higjienën e tyre personale. Kolegja jona Adie Ahmeti ka qëndruar një ditë në këtë shtëpi dhe sjell materialin në vazhdim.
Disa duke luajtur basketbol, e të tjerë ulur rreth një tavoline duke zgjidhur lojë mozaikësh. Kështu, kryesisht, të kalojnë kohën në 9 personat që jetojnë në shtëpinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore në qytetin e Shtimës në pjesën qendrore të Kosovës. Diagnozat shëndetësore dhe historitë e tyre janë të ndryshme. Të përbashkët e kanë mungesën e përkujdesjes familjare që nga fëmiria. Disa në karrocë, të heshtur e të tjerë të qeshur. Ata që janë në gjendje të flasin pak, na tregojnë se janë të kënaqur me kushtet dhe kujdesin që marrin. Për ta kujdesen 10 personat e kualifikuar. Thot, jeton Adema ju shtrua si detyre i drejtorit të shtëpisë fëmive me aftësi të kufizuara dhe mendore.
Ofron shërbime 24 orë, të gjithë fëmijët që janë të strehuar në këtë shtëpi, gëzojnë për kujdesje mjekësore, morje të ushqimit, për kujdesje në mirëmbajtje në higjienës personale, vesh mbathje dhe shumë shërbime tjera.
Stafi përpiqet t'ju akrijojë ndjenjen e shtëpisë dhe familjes. Drekën e hanë së bashku të shoqëruar nga tingujt muzikor. Shtëpia e hapur në vitin 2002 ka 5 dhoma me 10 shtretër. Ajo u ndërtua si strehë për fëmijët me nevoja të veçanta nga e gjithë Kosova. Këtu është para parë të jetojnë vetëm personat e mitur me aftësitë e kufizuara. Por asnjëri nga ta nuk është në moshën 18 vjeçare, tha Ademaj. Dy banorët e parë jetojnë tash 21 vjetë në këtë shtëpi. Ata ishin 12 dhe 15 vjeç kur u sollën këto nga Instituti Special i Shtimës. Tashmë i kanë kaluar të 30-tat.
Shtëpia është parapone deri në moshën 18 vjeçare. Ne këto ofrojmë vetëm shërbime, kurse për largimin në ndonjë institucion tjetër, familje apo qëndrimin në këtë shtëpi, është kujdesor ligjor janë centrat për punë sociale.
Avokati i popullit u ka rekomanduar autoriteteve që të gjendet një zgjidhje për ta në mënyrë që të lirohen hapësirat për fëmijët në nevojë. Radio Evropa Lirë nuk ka marrë përgjigjen nga institucionet përkatëse sepse ata vazhdojnë të mbesin në këtë qendër edhe pse kanë arritur moshën madhore. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut mbetet rreth 10%, ndërkohë që në vendet e BE-s është dy fesh më i ulët, 5.3%. Ekspertë ekonomik vlerësojnë se inflacioni i lartë vjen si pasojë mos koordinimit të mjaftueshëm të politikës monetare dhe fiskale gjatë periudhës së krizës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet e larta vazhdojnë ta mbajnë Maqedoninë e Veriut në krye të listës për sa i përket inflacionit krahasuar me vendet e Evropës dhe rajonit. Në bazë të Enti Shtetëror të Statistikave, inflacioni në vend arrin në rreth 10%. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të rikuperohet nga goditja që mori nga kriza e pandemisë COVID-19, më pas nga kriza energjetike pas agresionit rus në Ukrainë, që çoi në rritjen e çmimeve në bursën botërore, me këtë dhe rritjen e inflacionit. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, dhënat e Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat tregojnë se mesatarja e inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian është dy fish më e ulët, edhe atë 5.3%, megjithse në fillim të vitit 2022 inflacioni kishte arritur në 9%. Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se politikat e gabuara ekonomike të qeverisë përkatësisht mos koordinimin në shkallën e duhur të politikës monetare dhe asaj fiskale gjatë periudhës së krizës ka quar në shkallën e lartë inflacionit.
Ajo që në vazhdimësi ne kemi përmendur që stabilizimi i sektorit privat është qëllësi kyç që mund dëson jo vetëm punëzënjen e të rinjë ose gjeneratave të afta dhe të kualifikuara për punë, po njëkohësisht kontribuan drejt për së drejti edhe në zhvillimin e sektorit ekonomik në vend, dhe pse jo pastaj edhe të shërbimeve publike përmes taksave dhe tatimeve të ngrihme.
Rritja e çmimeve i ka dhënë goditje të madhe buxhetit familjar, për çka më shumë se 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut në anketën e realizuar nga NDI theksojnë se vendi po ecë në drejtim të gabuar. Visara Demi, eksperti ekonomist për Radio Evropa e Lirë, thotë se inflacioni i lartë është si rrjedhje e varfërisë së ekonomisë së vendit nga importi, kryesisht importi të produkteve bujqësore. Shkalla e lartë e inflacionit kanë nxitur dhe reagimin e opozitës maqedonese VMRO-DPMNE-s, e cila thekson se inflacioni ka zhvlerësuar denarin. Por nga qeveria janë arsyetuar se ekonomia e vendit është në drejtimin e duhur me vetë faktin se inflacioni në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave në tetor të vitit 2022 ishte 19%, tani kjo shifër është përgjysmuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Krenare Cuboli ka biseduar me dietologën Vala Pupov, që lidhur me zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit, kontrollimin e nepsit, masën e përdorimit të ushqimeve me shumë vaj e sheqer. Risjellim këtë epizod të podcastit të flasim.
Të rinjt e shoj që nuk është që janë shumë vedisum saj për këtë njërës të ushqymit.
E ju, a keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mendore. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin ton. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit? Si ti kontrollojmë nepset? A na lejon ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer? Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre te trupi i njeriut. Fundi, Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi pesh deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikohen fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhënat e sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Popovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth ushqyerit. Vale, sa të shqetuar duhet jemi me gjetjet e raportit më tri të Federatës Botërore për Obezitet?
Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marrë parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë me qenë ardhmja jonë, edhe është shumë e zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlqisë, e smundjeve tjera cilat janë mjaft të serioze, muj me thonë. Kjo jo vetëm që i rezikon njerëzit drejt për drejt, me thonë individet, mirë po me një farë mënyre e mbingarkon edhe sistemin shëndetësor dhe e bën shumë të vështirë edhe shërimin e gjithë këtyre njerëzve saj përket smundjeve që mundën me ju shpaqë aty ne.
Edhe në raport përmendet që shtetet me thyrat ulta janë më të prekurat. Si arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim?
Shtetet me thyra më të ulta definitivisht janë më të prekura, kuptohet që këto hyjn faktorë sociale, ekonomike që luajnë rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit të krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me thyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informata saj përket prevalencës të obezitetit në vendin tonë. Kjo është shumë keq muj me tonë, për shkak se nuk e dim shumë mirë se qysh të ndronë Kosova. Ajo do informata të thjeshta që paktën muj me thonë që i kom saj përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera, që jënë bënë bazë të vizitave sistematike në për shkolla, me qenë se jemi duke folë për tri, dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultutje obez, që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë, plus që po flitet vetëm për Prishtinë, jo për komuna tjera. Realisht, të rinjt, paktën edhe prej asaj që e shoh unë në praktikën time çdo ditë me klienta, e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm saj përket mënyrës të ushqimit, gjë që tregon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt.
Po kush ka më shumë predispozita me u prek prej obezitetit?
Atëherë këtu hin shumë faktor luajnë rol të obezitetit. Normalisht që ato po e them më thjesht ata thonë janë të persona që janë të predispozuar për obezitet janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sot që e kanë të nevojshme. Mirë po, kur po fjasim edhe për faktor tjetë, në me thonë luajnë rol edhe faktori genetik, luajnë rol edhe faktort ekonomik, social, nivelli arsimi që një person i ka, në me thonë, disa njerëz janë të predispozuar ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme, të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e ushqyerit.
Ju e përmendët që në bazë të praktikave me klientë vrenë që trendi nuk është se kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund konsiderohen të tilla?
Një prej problemeve më të mëdha asaj përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë kanë ndryshuar rëndësisht mënyra se çysh trind argëtohen me mënyrën se çysh janë argëtuar më përpara. Do të thonë më përpara ka qenë shumë e zakonshme, po flas edhe ndoshta për fëmijët, paktën me dal, me lujt, me qenë aktiv fizikisht, kurse tash mënyra e argëtimit është me u mbyll, me lujt, qoftë video lojna, qoftë me rrjete sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Pastaj është edhe kuptohet mënyra e ushqyerit, edhe në një farë mënyrë është që kanë faj për shkak se prapë po flas për shkolla, ajo që ju ofrohet në për shkolla nuk është që është aq cilësore. Domethënë kryesisht në kioskat shkollave ofrohet ushqime të shpejta, siç janë për shembull hamburgerat, hot dogat ose tostat, chipsat, çokoladat. Domethënë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për trin për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se me gjitha të vjen një farë niveli i vedisimit për shëndetin në këtë mosh, mirë po që një të mkosht edhe ajo anë e kundër të medaljes ku thjesht janë ma të interesum me ushqime që ka dëmë po në ushqime pak ma të shpejta të cilat nuk, sigurisht që nuk ja ofrojnë vlerat ushqyse, po ju ofrojnë shumë kalori e zja pastaj që në dhe zhvillimin e obezitetit.
A mendoni që institucionet mund të bëjnë më shumë për rritjet e vetësimit popullatës për ushqimin që e konsumojnë?
Definitivisht po, mundet me bo shumë a shumë se sa kaq, përveç me u përdur kampanjat të ndryshme të vetësimit që duke fillu prej fëmijëve në përshkolla, do me thonë me u vetësu fëmijët në shkolla që duhet me ushqy shëndetshëm, mirë po krasa asaj kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me ofru ushqimi e shëndeshëm, dhe jo vetëm me ufol me fëmijë mandej, ajo mos me përku me atë se çka ju ofruhet në shkolla, mirë po edhe një kosisht edhe sa i përket medjeve sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak ma shumë, dhe me thonë tjesht me uboni sensibilizim dhe i kushtymi shëndeshëm. Realisht në vendet jarë dhe me thonë bohën sa ndë ndryshme, si që është për shambull toksa shëqerit, ku ushqimet ose pijet të cilat kanë shëqer shtun, kanë toks ma të nojt, dhe me thonë kanë kosto ma të nojt, mandi është edhe të reklamat ose po, reklamat që ju shfaqën fëmive, ka vendet të cilat reklamat e ushqimeve, jo që ndeshme, në totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilët janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë bajegjesh shumë, kështu që definitivisht që kishin mujt më bo shumë sende për me u rritë vetësimi për të ushqyerit shëndetshëm.
Valjaj, përmendet pak më herët një varg ushqimesh cilave të rinjtë të ekspozuan në për dyqanet apo shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin?
Realisht në këtë pjesën duhet, nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Dhe me thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëj me sasinë e ushqime që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me do me thonë, ka të bëj me kontekstin. Nuk është që bëhet diçka nëse konsumojmë një herë, për shembull, hamburger, ose një porcion të vogël të hamburgerit, mirë, po nëse kjo është në vazhdimsi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta. Kuptohet që tash edhe jo në botë trend, do të thonë po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqimet shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i bje ato ushqime, po hamburgerat, pizzat, pomfritat, qipsat, qokoladat, ambelsirat, bërzisi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyse tjera, si që janë për shembull vitaminat edhe mineralet që janë të nevojshme.
Po më pëlqen kjo çështja juaj, sepse në momentin që i thuhet një trio, besa edhe një trituri, se i ndalohet një ushqim, ai ushqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm.
Realisht po, bëhet me e dëshirushme dhe nuk funksionon kjo qasja me janë ndalu komplet vetës një ushqen caktun, për shkak se pjot herë, ajo njëra se qysh funksion, qysh ndikon mandej, është që ajë personi cili vendos po e marsi shambull me indalu qokoladat, indalon për një periud kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi qokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimit obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që përndryshe një të dhe si naps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të e ndalu një ushqim caktum.
A na tregon si menaxhoni pësat?
Atëherë njerëz bëhen pak nervoz, po them kështu kur ju thonë që realisht për me i menaxhu nepse që i kemi, është me rëndësi me ju përgjigjë aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak më të ndërgjeshme. Spari është mirë me ditë se a jemi të rritun apo po kemi neps ndaj një ushqimi, për shkak se nëse jemi të rritun, atëherë është më mirë me konsumu një ushqim të caktuar, do të thonë me konsumu një shujë të cila na ngop edhe mandej me rivlerësu sa kemi nevojë hala për atë ushqimin që zakonisht na shkakton neps. Po e marrë shambull çokoladën për shkak se është më i zakonshme. Do të thonë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse si jemi të rritur, atëherë mundemi me konsumu një pjesë, do të thonë një rand ose një copë vogël çokoladës, do të thonë thjesht në atë mënyrë edhe menaxhohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën si normalisht. Edhe kadal kadale e shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i tham shqepra, e shohim që kadal kadale fillon edhe hum kontrolin a ushqim që e kuat e ne.
Ekzistojnë studimet ndryshme për ushqimet, por më parim, a jemi ne ata që farham?
Realisht, në mënyra të ushqyërit është tepër e rancëshme, aty nuk ka kurfar dyshime, a jemi në ata që ka hëmë, me një farë mënyre jemi, për shkak se ajo që ka investojmë në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqyse marim, sigurisht që ka me reflektua dhe shëndetin tonë që shkemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe qëfar genetike kemi, do me thonë kretën varët edhe prej faktorit genetik, prej faktorve tjertë cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Do me thonë, ka raste ku një person është me mbi pesh apo obezitet për shkak se tjesht e ka faktorin genetik në atë mënyrë i cili e bën shumë të vështirë ai person me humb peshë. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë send për shkak se shpesh herë njerëzit me një mënyrë i bojnë me undikes njerëzit të cilët nuk munden me humb peshë, kur realisht nuk do të thonë se ata s'po mundohen, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me genetikën që me pas dajgje të vështirë me arrit ato. Po parimisht, sa i përket shëndetit, ne jemi që ka hojmë.
Po që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë?
Ushqimet ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutriente, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëherë kjo mundet me ndiku në plëkshtin, lodhje, cila në mënyrë direkte mande ndikojnë në disponim. Edhe normalisht, përgjithsi ndikojnë edhe në mirëqenjen tonë. Do të thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen më shëndetshëm, përgjithsi ndihen më mirë. Jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që i marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bëjë diçka mirë për vete. Kështu që nëse mojmë i përmend disa nutrient që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhjen plëkshtie edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim. Vitamina D është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme, edhe seleni. Domethënë gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim që mungesat së cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë.
Në të anë menim të një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që në ndihman në rritë e disponimit.
Sigurisht një dietë duhet me qenë mirë e balansume në mënyrë që na me i marë gjitha vlerat ushqyese të nevojshme, që trunin përgjithësi me qenë në funksion të rregull, që me pasna edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po sa i përket kombinimeve të ushqimit, po ndohen na pak te kjo pjesa e serotoninës. Domethënë serotonina është një neurotransmitus i cili e ka po them rolin kyçi në disponimin e njeriu, domethënë njihet si hormoni i gëzimit. Kështu që këtë njerëz ju intereson çysh mund me errit ose me nxit prodhimin e serotoninës. Edhe për këtë është një pikë ushqimi lundral, pra është një lloj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Domethënë ai në trunin ton kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është çaj si thjesht sa njerëz e mendojnë, për shkak se ka nevoj, dhe më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më këthy në serotoninë, në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikresht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëzit mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do të thonë, po i përmend disa ushqime të pasura me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, fruta, perimet e ndryshme, buka. Dhe më thonë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mundet me ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthi a kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po them kështu që rregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e them kushtimisht mungesë ose pamjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht ka një disponim jo shumë të mirë, thashtë po flasë për gjendjet pak ma të ronda psikologjike, si që janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me gjitha të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportujnë që vitamina D, dhe më thonë marja vitaminës D ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farënyrë në kualitetin e jetës, edhe mandej si rezultati asoj edhe disponimi ka me qenë, dhe më thonë jo ma i mirë i mundshëm, kështu që lidhen me një farënyrë si zinxhir.
Po si ta kryon një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajgje shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, do të thonë një person i cili krejt ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thënë nëse si pëlqen, atëherë kish me u demoralizu shumë shpejt edhe kish me elion këtë dietë mas diku maksimum i dy jave. Pra ndaj në gjithë mund ju them, filloni me hapat vegjë, dhe me thonë e që ka mundet me u bo është me kriju shprehin e të konsumumit më ngjas mas pari, e cila është shumë e rancishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik zë dhe, mund me qenë 10 minuta, 15 minuta, ti është diska që me fillu, me umar, me shku drejt asoj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, jënë tips shumë tjeta që definitivisht jënë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe paka shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, do më thonë ju, kur gjo ma shumë se so ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansu me të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumicën e rastet me mundona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cilë është mesazh juaj për trinj që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bagje gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë që ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë cila është e shpejta dhe kam jep rezultatet shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionist në momentin kur vendosin me marr kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj përket kësaj. Shpeshherë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr, edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë, okej, okay, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e kohan një falë, e kohan efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për trinjt tjerë, që ndoshta nuk vojnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e egziston, si që përmendë më herët.
Paka shumë, të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, dhe me thonë, kjo nuk ndalët vetëm të trinë që kanë probleme me obezitetin, përshkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për parasitin e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Dhe me thonë, njëra e pashëndeshme të ushqyerit me ose pa obezitet ndikon në parasitin këtëre problemeve shëndetsore. Parasitin ose në parandalimin, dhe me thonë, varsër sa ushqyemi apo ju shëndeshëm. Kështu që edhe për ta, kishët me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehit e të ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. nuk thon kot. Mendja është ndosh, në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të vizhjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.